Epistula prima Petri, caput secundum. Deponentes igitur omnem malitiam et omnem dolum et simulationes et invidias et omnes detractiones, sicut modo geniti infantes rationale sine dolo lac concupiscite, ut in eo crescatis in salutem, si gustastis quoniam dulcis Dominus. Adquem accedentes lapidem vivum, ab hominibus quidem reprobatum, quorum Deo autem electum, preciosum, et ipsi tamquam lapides vivi edificamini domus spiritalis in sacerdotium sanctum offere spiritales hostias acceptabiles Deo per Iesum Christum. Propter quod continet scriptura,
Ecce pono in Sion, lapidem angularem, electum preciosum, et qui credit in eo, non confundetur.
Vobis igitur honor credentibus, non credentibus autem.
Lapis, quem reprobaverunt edificantes, hic factus est in caput anguli.
Et.
Lapis offensionis et petra scandali.
Qui offendunt verbo non credentes, in curet positi sunt. Vos autem genus electum, regale sacerdotium, gens sancta, populus in acquisitionem, ut virtutes annuncietis eius, qui de tenebris vos vocavit in admirabile lumen suum, qui aliquando non populus, nunc autem populus Dei, qui non consecuti misericordiam, nunc autem misericordiam consecuti. Carissimi, ob secro tamquam advenas et peregrinus abstinere vos a carnalibus desideriis, quae militant adversus animam, conversationem vestram inter gentes habentes bonam, ut in eo, quod detrectant de vobis tamquam de malefactoribus, ex bonis operibus considerantes glorificent Deum in die visitationis. Subiecti est tote omni humane creature propter Dominum, sive regi quasi precedenti, sive ducibus tamquam abeo missis ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum, quia sic est voluntas Dei, ut benefacientes obmutescere faciatis imprudentium hominum ignorantiam. Quasi liberi, et non quasi velamen habentes malitiae libertatem, sed sicut servi Dei. Omnes honorate, fraternitatem diligite, Deum timete, Regem honorificate. Servi, subditi est tote in omni timore Dominis, non tantum bonis et modestis, sed etiam pravis. Hic est enim gratia, si propter conscientiam Dei sustinet quis tristitias patiens injuste. Quae enim gloria est, si peccantes et colafisati sustinetis, sed si benefacientes et patientes sustinetis, hic est gratia apud Deum. In hoc enim vocati estis, quia et
Christus passus est pro vobis, vobis relinquens exemplum, ut sequam ini vestigia eius, qui peccatum non fecit, nec inventus est dolus in nore ipsi, qui cum malediceretur non remaledicebat, cum paderetur non cominabatur, commendabat autem iuste judicanti, qui peccata nostra ipse pertuli, in corpore suo supernim, ut peccatis mortui justitiae viveremus, cuius livores sanati estis.
Eratis enim sicut oves erantes, sed conversi estis nunc ad pastorem et episcopum animarum vestrarum.